Welkom by Podletiek.
Ek is Daniel Elofs saam met Paul Maritz en Daniel Du Plessis en in vandag se episode, die Velapi Khumalo dubbelstandaard. Kossie se naam is so ontaard en Nene speel oopkaart. Nou, jyre, kom ons begin sommer vandag se episode met die eerste onderwerp. Ons het gesien verlede week se nuus is al baie berigte oor Velapi Khumalo. Net om vir jou as luisteraar 'n bietjie agtergrond te gee wat presies gebeur het is, Velapi Khumalo is 'n staatsamptenaar wat werk by een van 'n obskure staatsdepartement of munisipaliteit. Ek is nie seker nie, ek ken nie eintlik besonder baie om nie. En hierdie was in die tyd van Penny Sparrow wat gesê het mense is apies en ons almal weet die ding om te doen en hoe om te reageer wanneer iemand sê ander mense is apies is om te sê dat swart mense moet met die mense wat na ander mense as apies verwys maak soos wat Hitler met die Jode gemaak het. En dit het toe nou gelei tot 'n gelykheidshofsaak en toe is meneer Khumalo skuldig bevind aan haatspraak. Nou, daar is baie mense wat glo daar is bietjie van 'n dubbelstandaard hierso in die sin dat Velapi Khumalo wat letterlik openlik gevra het en mense aangehits het om 'n bevolkingsgroep dood te maak, kry net verstaan 'n bietjie wat sy vingers word getik en hy kry 'n boete waar iemand soos Wiki Momberg vir 2 jaar tronkstraf kry vir dieselfde ding. Ons kan nou daai dubbelstandaard bespreek. Wat ek dink net belangrik is om mee te begin is om te sê dat die gelykheidshof en die strafhof is nie dieselfde ding. Die gelykheidshof het nie die bevoegdheid om iemand tronk toe te stuur nie. En die gelykheidshof se een bevel was dat die saak nou terugverwys kan word na die nasionale vervolgingsgesag en moontlik kan daar nou strafregtelike gevolge wees vir meneer Khumalo.
Ja, kyk, as ons wêreldwyd kyk na lande wat regtig goeie vryheid van spraak het en dit het ons al baie politiek gesê, ons glo dat daar moet vryheid van spraak wees, maar ons glo ook dat daar, jy weet, daar op sekere plekke grense getrek kan word. Nou lande wat baie goeie vryheid van spraak het, kom ons gebruik weer Amerika as 'n voorbeeld. Selfs daai lande sê jy kan nie openlik roep vir geweld teen 'n mens of 'n groep nie. En dis wat hier gebeur het. Hoe verskriklik is dit? En nou moet ons die agtergrond besef hierso. Daar's 6 miljoen Jode in konsentrasiekampe gewees en oor die hele tydperk oorlede gewees. Daar's omtrent 6 miljoen wit mense. Sy roep was redelik spesifiek geweest. Dit was gewelddadig, nie net gewelddadig nie, dit was moorddadig. En ek stem saam, miskien vir my tikkie oor die vingers. Hierdeur het die Suid-Afrikaanse Gelykheidshof effektief gesê, "Wel, weet jy wat, dit is nie so erg nie." Wat is erger as hierdie? Dis meer as dubbelstandaarde. Ek stem met jou saam, ek dink is baie meer as dit en ek hoop dat dit in die strafhof opeindig.
Kyk, die ding is, dis nie onmoontlik dat dit gaan nie, maar hierdie bring ons eintlik na 'n baie interessante punt toe en dit is die vraag, wat is presies die funksie van 'n regstelsel? Want aan die einde van die dag, dit help nie die regstelsel volg net wat in elk geval die mening van die meerderheid Suid-Afrikaners is altyd nie. As al klaar sosiale wil is om 'n ding te doen, dan is dit nie nodig in 'n sekere sin vir iets soos regstelsel om ook by tussen beide te tree nie. Wat die idee agter 'n regstelsel is, dink ek, dis 'n belofte in 'n sekere sin wat ons as 'n samelewing aan mekaar maak. Wat ons sê, ons gaan gelykvormige standaarde stel en ons gaan dit afdwing, selfs wanneer dit nie lekker is nie en wan ook wanneer dit lekker is. Dat ons gaan en sê jy ongeag wat die openbare mening is, sal regverdig behandel word. En in daai opsig dink ek, moet ons dubbele standaarde soveel as moontlik uitsorteer. Want die ding is selfs al het die reël nie bestaan nie, nê? Die reaksie op Penny Sparrow was al klaar genoeg gewees om aksie daar te stel. As daar nie 'n regstelsel was nie, dan sou sy in elk geval 'n probleem gehad het. Die feit dat Velapi Khumalo so deur die hof gesleep moet word deur uit die lang prosesse waar hy aanvanklik net 'n waarskuwing gekry het en 'n finale kennisgewing, waar hy nog steeds sy werk op hierdie stadium het as ek dit nie mis het nie.
Hy het, ja.
Jy verstaan.
Wel, ek dink hy is hierdie week afgenaam.
Yes, maar hoe vergelyk dit nou met die double Penny Sparrow natuurlik baie naby aan hierdie incident gebeur omdat jy sit ontketen blykbaar. So die verskil in behandeling hierso is angswekkend en ons moet vir onsself gaan afvra, is ons besig om regtig die funksie van daai regstelsel te dien as ons soveel moeite moet hê om iemand te kry tot op hierdie proses?
Wel, ek wil net op jou punt, jy het gesê dat ons hoop dit lei nou tot strafregtelike gevolge vir meneer Khumalo, maar ek wil amper die bal teruggooi in julle kant van die baan. Is dit regtig wat ons op die ouene wil hê? Want ons het laas toe ons gepraat het oor byvoorbeeld Wiki Momberg het ons gesê hoe absurd dit is dat iemand vir woorde, iemand wat hoe verskriklike taal gebruik het, sy stronk toe op die ouene vir 2 jaar, wil ons sê meneer Khumalo moet vir dieselfde ding, is dit, waar is die lyn? Is dit wanneer jy lelike goed sê, is dit nog okay, jy hoef die tronk toe te gaan nie, maar sodra jy, soos wat jy gesê het, mense verstaan aan het om letterlik mense te vermoor, dan regverdig het om tronk toe te gaan, waar dink jy met die lyn getrek?
Ja, goed, ek dink definitief is iets wat mense natuurlik kan debatteer, maar oor jare gedebatteer is, waar ek die grens trek is die oomblik wat ek roep tot geweld. As ek nou hier gaan en sê, almal wat politiek kyk en luister, as julle vir Daniel of Daniel sien, val hulle aan. Dan het ek openlik geweld aangehits en dan is dit nie meer aanvaarbaar nie, want sou dit gebeur, ons kan nie sê goed, maar kom ons wag totdat dit sou gebeur nie. So vir my is daar 'n duidelike grens. Die oomblik wat jy geweld roep tot 'n persoon of tot 'n groep, dan is dit vir my meer ernstig as om iemand net te beledig vir 'n karakter.
Soos die huidige vryheid van spraak bepalings in ons grond. En dit is min of meer wat dit dan sê.
Kyk, die probleem met die bestaande vryheid van spraak bepalings is ook net syfer hoe vaag dit is. In 'n sekere sin, dis die probleem met Suid-Afrikaanse regte in die algemeen is, almal van hulle is inherent beperk en dan ook extern beperk in terme van artikel 36. So, die manier waarop ons dit interpreteer op hierdie stadium, met die transformative constitutionalism beweging, as al enige regstudente is wat luister, sal dadelijk weet waarvan ek praat, is die probleem daar is hierdie dubbelsinnighede in ons reg, wat gebruik kan word om enige plek aan enige kant te kan interpreteer. Nou, behoort spraak gekriminaliseer te kan word. Ek dink, in beginsel is dan nie reden om te sê nie, want hoor my uit hier so, as ek nou vir my rekeningkundige gaan sê, hey, jy weet die syfers in die boeke, kom ons vergeet net van hulle. Ek dink, bijvoorbeeld, daai is 'n vorm van spraak, wat as strafregtelik vervolg kan word. Die vraag is of uitdrukking en uitdrukkings van mening gekriminaliseer kan word, en of dit dan noodwendigerwys lei tot die kriminalisering van die mening self.
Gegewe, so die hele veld van morele filosofie wil die antwoord gee, wat is reg, wat is nie reg nie. En ons sit hier so met eintlik 'n moreel-etiese kwessie voordat dit 'n regskwessie word. Dit is nie reg om iemand se karakter te beledig nie, maar dit is nog meer nie reg nie om geweld tot iemand aan te hits. Vir die eenvoudige rede dat geweld die vermoë het om jou lewe te beëindig, waar woorde nie noodwendig het nie. So in daai opsig dink ek wat meneer Kumalo gedoen het is erger as wat Ms. Perry gedoen het. Ons weeg nie noodwendig op nie, maar as jy vra waar trek ons die grens, hy is oor die grens.
Ja, wel, ek dink is duidelik, mevrou Sperry het letterlik net gesê mense op die strand lyk vaar soos apies, wat ek bedoel, ek dink dis 'n stupid ding.
Dis onkundig, is lelik.
Maar weer eens, dis nie om te sê mense moet doodgemaak word nie. Ek wil net twee punte. Die eerste ding is ek het 'n baie interessante argument vroeër die jaar gelees het gesê daar's mense wat sê nee, maar spraak het gelei tot die volksmoord in Rwanda. Verstaan, dit was oor dat te vrylik gepraat kon word en gesê kon word, nee, maar mense of 'n bevolkingsgroep moet doodgemaak word dat die volksmoord toe gebeur het. Maar die interessante teenargument vir dit is om te sê, nee, maar daar was nie spraak, vryheid van spraak. Daar was sekere spraak wat vrylik toegelaat was, maar om te gesê dat hierdie haatspraak, hierdie spraak wat gesê het en openlik volksmoord verkondig het, was toegelaat, maar dit wat teen het gepraat het, was nie. So ek dink, ek weet nie of ek noodwendig so absolutisties sal wees om te sê alle spraak behoort gedeel te word en dit sal uitbalanseer op die einde van die dag nie. Maar ek dink daar's 'n oulike argument vir dit te maak. Ek wil net vinnig om af te sluit terugkom na die punt van hierdie gesprek is die dubbelstandaard. Nou, soos wat jy nou gesê het, Paul, as ons Penny Sparrow vergelyk, as ons Wiki Momberg vergelyk met Wolapi Komalo, dink ek is dit vir elke redelike persoon en man op straat duidelik dat Kumalo sin is en vrou en mens wat nie identifiseer as enige spesifieke geslag nie. Is dit duidelik dat Kumalo se woorde is aansienlik erger. Ek dink die probleem is net dat 'n woord soos apie, die woorde wat Wiki Momberg gebruik het meer historiese bagasie en ek dink dis dalk wat gelei het tot die dubbelstandaards met so kan staan. En ek dink dit is noodwendig regverdig nie. Ek dink dis hoekom dit gebeur het.
Kyk, mens moet ook nie noodwendig te veel vaskyk in die probleem van wat is nou kriminele reg teenoor wat is ander vorms van die reg nie. Want aan die einde van die dag, wat hierdie albei is, die gelykheidshof, en selfs net 'n gewone privaatregtelike remedie tussen twee partye, waarop het neerkom in 'n sekere sin is 'n uitoefening van staatsmag. En ons moet vir onsself afvra, is dit die posisie van die staat om sekere tipe spraak te kriminaliseer, en indien wel, waar trek ons die lyn? Nou, daai is 'n debat wat elke geslag en elke generasie weer oor moet hê, ongelukkig. Jy is om te probeer uitsorteer, wat is ons mee gemaklik?
Ja, wel, as ons nou praat van dinge waarmee mense gemaklik is of nie gemaklik is, nie, ek dink ons het die laaste week by Tikkies gesien, dat daar sekere goed waarmee mense nie gemaklik is nie, met ander woorde, of al koshuisname spesifiek. Paul, wie jy bykie met ons daar gesels.
Ja, wel sien dat jy nou praat van mansvrouens en mense wat nie assosieer nie, lyk het vir my of ons politiek korrek wil wees, en dan is ek versigtig om enigstens verder te praat. Miskien gaan ons juist politiek.
Ek wil nie politiek korrek wees, ek wil net korrek wees.
Goed, so ek is het verlede week uitgekom, en ek dink het was 18 koshuise, min of meer, sy name verander. Ek het 'n paar hoogtepunte of paar wat ek wil noem, net Kirlitsia is verander na Keurlitsia, so daar het 'n E bygekom.
Genius.
Erika met 'n K is verander na Erika met 'n C, College met 'n K is verander na College met 'n C, en dan Jasmine is verander in huis Koetsou, Kaikie Piering het Azalea geword nas, daar's nog, en ons luisteraars en kykers kan die hele lys gaan lees. Ek wil hier so 'n belangrike punt maak, daar's 'n groot, een baie belangrike straf gewees in die Romeinse Ryk, Damnatio Memoriae, wat beteken ek vee jou uit die verlede uit, ek weier om van jou geskiedenis, jou verlede ensovoorts te praat, en dis ook 'n baie populaire kenmerk van Leninisme, vee die geskiedenis uit, verf alles toe, dit het nie gebeur nie, maak of dit nie gebeur het nie. Ons het al baie gepraat oor namens verander verandering in politiek, ons het gepraat oor Graamstad, ons het gepraat oor die hele gedachte dat daar net ietsie moet verwijder word. En ek dink ons moet weer die ding besoek. Die ANC regering wil maak as die geskiedenis nie gebeur het nie. Dan gebeur iets soos dat 'n meisie by Overval sê, ja, maar ons het in 1976 opgestaan dat daar geen Afrikaans moet wees nie. Wat glad nie is waar hy optog gegaan het nie, maar niemand het die moeite gedoen om vir haar geskiedenis te leer nie. En is presies wat hierso gebeur. En dan wil ek ook praat oor die antagonisering van alumni mense wat die IP opgebou het tot een van die voorste universiteite in Afrika wat nou iewerskielik net vervreem word en sê jy was so trots op jou koshuis, jou boekenhout, jou linhout en so voort. Jy het uit daai koshuis uit hierdie universiteit opgebou, maar ons antagoniseer jou en vergeet van jou as 'n geheel. Julle twee was op die Universiteit van Pretoria, wil julle vir my vertel hoe voel julle daaroor?
Paul, ek was by IP gewees en ek se trotse ou tikkie. Ek was nie in 'n tradisionele koshuis gewees nie. Ek was in Tuks Village, een van die koshuise wie se name nie verander is nie. Want Tuks Village.
Hy was klaar Engels.
Hy was klaar Engels, nee, maar dit is absoluut so. Ek kyk
van want Engels is glad nie 'n koloniale taal
nie. Nee, jy het 'n verwronge idee van die geskiedenis as jy dink dit is. Maar die ding is vir my is as ons net prakties daarna gaan kyk. Jesus, hierdie is sinneloos, julle. Kom ons wees regtig eerlik. Dit Geldmars. Is 'n mors van tyd, dis 'n mors van hulpbronne dat so baie mense so lank deur die hele proses moes gegaan het letterlik vir so wat jy gesê het Paul Erika met 'n K na Erika met 'n C toe te gaan. Kirlitsia kry net 'n E by. Dis 'n sinnelose oefening. En dan die tweede ding is 'n naam soos Mopani en Marula is nie Afrikaans nie, so ek weet nie wat hulle besig om te transformeer of te verander of verstaan te diversificeer nie. Iets soos Kirlitsia is 'n nuwe kos is, dis maar ek dink wat er in 12 jaar oud is, ek dink 2 jaar terug het hulle 10 jaar herdenking gevier. Alhoewel hulle in die mooi ou gebou is, dink mense die kos is oud, maar hulle is nie. En Kirlitsia kom letterlik van die graad beker, wat vir verpleegkunde is, en die Litsia van Strelitsia, want die traditie is om kosheisname na blomme te vernoem, net soos wat Kykie Piering nou as Azalia is. En dis my punt, nou is Kirlitsia, Kirlitsia. Hulle wou gesê, keur, verstaan, medisyne, dis die mediese koshuis.
Dis 'n simpel woordspeling.
Ja, dit maak niks sin nie, dis van geen praktiese nut vir enigiemand nie.
Kyk, die probleem hier is dat daar is 'n beweerde praktiese nut, en dit is om die probleem op te los. Wat is die probleem, vra julle? Die probleem is hierdie persepsie van witheid, hierdie dekontaminasie amper, jy moet witheid uit die systeem uitkry. Nou, die probleem daarmee is, dit los nie regtig enige sosio-ekonomiese of persoonlike of emosionele probleme op nie. Al wat dit doen is, as jy vervreem 'n bepaalde groep, en deur hierdie patroon te vestig, nee, raak ontslaaf van hierdie aspek van witheid, nou in aanhalingstekens, dan iewers gaan jy 'n punt kom waar die probleem is nog nie opgelos nie, en die enigste ding wat wit is wat oorbly, is die mense self. En dit bring eintlik terug na die ander gesprek wat ons gehad het met Dirk Skeepers ruk terug, oor wat precies is 'n simbool. Een simbool simboliseer natuurlik iets anderste. In hierdie geval, hierdie name word beleef minstens, dat hulle hierdie spesifieke ras en etniese groep simboliseer. Nou, as ons so intense probleem met hierdie etniese groep het, dat ons nie eers uitdrukkings van hulle identiteit kan verduur in die openbaar nie. Hoe lank voordat ons die daai selfde emosie begin voel oor hulle nie? En ek dink nie ons is noodwendig en as mens so kyk na die diskurs baie ver daarvan af nie. Dis kommerwekkend.
En dis geldig, daar is hierdie absolute ongeduld met kultuurgroepe in ons land. En ons het direk teruggesien, op Koffsie se kloot was Armentum wat hierdie unie gehad het en toe wil die inwoners dit net nie toelaat nie omdat hulle sê maar die ou manne wat terugkom deel nie die beginsels en so aan nie. So daar's al klaar daai hele gedagte van ons vee jou geskiedenis uit. Verder as dit noem ek weer eens as jy gaan kyk na die name en ek het baie spesifiek verwys na College in Erika. Hulle het gesê hulle wil die name so maak dat mense meer welkom voel en meer tuis voel. Hulle het nie gegaan en daai name van Erika en College nou na Noord-Soet toe verander na Paddy verander of so aan nie. Hulle het dit gewoon verander na Engels toe. En moenie vir my sê nou is dit julle gedagte om ons almal met eweveel sukkel. Ten minste is dit Engels en is ook nie die Afrikaanse ouens se moedertaal nie. So weet dis 'n absoluut onkundige benadering. Die hele gedagte en ek trek dit verder terug. Ek trek dit terug na soos ek sê na Leninisme toe wat sê basies kom ons verwyder dit, kom ons breek af en ons begin van vooraf. En dis sinneloos. Ek bedoel, dis miskien nie noodwendig die heel beste voorbeeld nie, maar ek dink nie in 1948 het die NP-regering gaan en gesê, kom ons verander Woesters naam, kom ons verander Graamstad, Queenstown, Port Elizabeth, kom ons verander al die name, ons noem dit alles van Riebeeksdorp en van Riebeekstad, en ja, ons het, ek dink mens moet besef, ja, daar was mense wat voor jou regeer het, wat nie noodwendig 100% mee saamstem nie, maar die punt is, en ons grondwet sê dit ook, erken die mense wat die land opgebouw het, en deur vir hierdie ouens wat alumni is van hierdie kos sy basis te sê, hulle geskiedenis maak nie meer saak nie. Dink ek dat die Universiteit van Pretoria besig is om hulle alumni te antagoniseer. Goed, ek besef dat ons eintlik nog baie lank hieroor kan praat, maar miskien is dit tyd dat ons so bietjie terugkom by huidige kwessies, ons lekker om oor ideologiese goed te praat, maar kom ons kyk so bietjie na die nuus. Nou ons weet dat minister Nene het op die 8ste het hy so bietjie 'n brief gestuur van meneer Ramaphosa. Daniel, wat het nou die brief gestaan en wat beteken dit vir ons?
Wel, basies minister Nene lyk dit vir ons is op pad uit. Hy het sy het aangebied om te bedank en die vraag is nou gaan dit nou gebeur of nie? Daar is kwessies wat dit 'n bietjie minder en meer ingewikkeld maak. Ons verwag byvoorbeeld 'n Moody's gradering hierdie vrydag. Het sal een bykie problematies wees, hoewel dit ook problematies kan wees om een minister te hou as hy verdag is, want in die selfde week een minister te verloor wat jy een Moody's gradering kan kry. Maar ek vermoed mense kan lekker oor hierdie en debatteer, so wat denk julle?
Ek het op sociale media een paar mense betree hier so, een paar mense het my gepraat hier oor, en as mense wat sê goed, ten eerste, as ons nou die streep gaan trek by om die Gupta's te gaan ontmoet het, dan sal daar nie baie ministers oor wees nie, dis iets wat ek denk Gerrit van Onselen getweet het. My gevoel is eerlik waar net omdat ander mense meer verkeerd is, maak nie vir minister Nene minder verkeerd nie. Laat daar 'n ondersoek wees, laat hy tydelik verwyder word. Ek dink ons beweeg na eerste wêreld land toe as politici bereid is om uit te tree wanneer hulle fout gemaak het en hier word 'n tendens geskep. Hier word 'n tendens geskep dat politici verantwoordelikheid vat. Ons het verlede week gepraat van minister Batabile Dlamini wat verantwoordelikheid moet vat vir van die regskoste. Ek hou daarvan dat 'n minister verantwoording moet doen vir hulle optrede en net omdat ek sê weer eens net want ander meer verkeerd was, maak nie minister Nene minder verkeerd nie. Hy doen elke goeie werk, maar die punt is hierdie is nie aanvaarbaar nie.
Ek dink dis non-negotiable, dan moet een of ander ondersoek geskiet, maar ek dink selfs op Nene sy eie weergawe is sy gedrag 'n bietjie problematies geweest. Hy het herhaaldelik met die Gupta's ontmoet in Saxon World, terwyl hy self gesê het, hy het geweet dis dalk nie wys nie, selfs al het hy lywagte in goed saamgevat. En nie dit nie, hy het met hulle ontmoet nadat die Estina melkboerdery skandaal begin het om ontbloot te word. Sy logika was, wel die ondersoek was nog nie voltooid geweest nie, hy wou nie onregmatig daardeur beïnvloed raak nie. Maar wat hy nie insien nie, om een of ander vreemde rede is dat die blote feit dat hy die mense wat verdink word van iets wat nou tans ondersoek word besoek, kan toch sekerlik die ondersoek beïnvloed. En so ek voel, dis ongelukkig dalk maar tyd om te gaan. En daar is kandidate, denk ek, wat moontlik kan instaan vir hom. Ons sal moet sien, hulle presiese CV's gaan nou, denk ek, in die media bespreek word, so dan gaan een paar, jy weet, geraamtes uit hulle verlede uit gaan opgedel word, soos wat maar traditioneel is met die politiek.
Yep.
Maar ek denk, dit sal nie een groot verlies wees nie, en ek denk, ons moet een goeie indruk skep, denk ek, oor wat ons proces is. Ons moet gesê, hier is ons duidelike commitment tot 'n beter kabinet.
Ja, die ding wat vir my net duidelik is in die hele situasie is dat selfs al word minister Nene verstaan afgedank of hy loop of wat ook al, maar die saak nie. Die probleem is, soos wat jy gesê het, met die ministers en met ons kabinet en met ons regering, is sterk veel weier as net individue en paar mense wat slegte besluite geneem het. Daar is, en ons praat gereeld daaroor en ek dink, dit klink amper asof as 'n gebreekte grammofoon plaat is hier op politiek, want ons praat altyd oor die ideologie agter al hierdie dinge, maar die punt is, dit is die probleem, dit is die vrot binnenkant van die ANC, en die ANC gaan nie deur 'n paar mense weg te skuif en nuwe mense in te kry, verander nie, al wat gaan gebeur is, die ou gewoontes en die ou patrone gaan herhaal word, en dis wat ek regtig dink, die enigste ding, wat ons land se koers gaan verander, die enigste ding wat dit gaan beter maak, alhoewel ek nie net verenig dink, dit gaan ideaal wees nie, maar is dat 'n ander partij oorneem.
Verstaan, of partye,
in koalisieregering, die punt is, dit hoef nie, die partij hoef nie eers fantasties in my oor te wees, en hulle hoef nie precies te doen en alles te sê wat ek wil hulle moet sê nie. Die punt is net, ons kort verandering. Ek dink dis nou meer noodsaaklik as wat het van ooit tevore was.
Ja, kyk, ek stem met jou saam dat daar verandering moet kom, en ek hoor jou dat die partij 'n moontlike goeie opsie, 'n goeie antwoord is. Iets wat ek wel dink is, dit gaan ook oor die ideologie self wat moet verander. Ek is nie oortuig daarvan dat die mense wat tans en beheer van die DA of die EFF is noodwendig anders oor gaan dink nie. Wat vir my positief is, is die 11de Oktober is daar 'n kongres van Black Management Forum, wat ons weet 'n rolspeler is, en hulle tema is my baie interessant. Hulle tema is ethiese leierskap en die rol daarvan in die toekoms van Suid-Afrika. En dit beteken hier is iemand wat besef hier is onethiese leierskap aan die gang. So ek natuurlik gaan nie na die kongres toe nie, ek dink nie ek sal noodwendig heeltemal welkom daar wees nie, maar is my interessant dat dit in Afrika bespreek word. Wat is die rol van ethiese leierskap in die toekoms?
Sien, ek hoor wat jy sê, maar ek is ook 'n bietjie bekommerd. Soos jy sal nie die Romeinse keiser kry, bijvoorbeeld homself as oneties beskryf het nie, en hulle het redelike onderduimse goed gedoen. Ethiese is 'n bietjie van 'n fuzzy woord baie keer, en so dit is bemoedigend as mense begin praat en begin dink daaroor, maar ek dink omdat hy homself verleen aan soveel moontlike inhoude, is ons nie seker of dit noodwendig 'n goeie ding gaan wees nie. Ek bedoel die tyd sal leer, dis ten minste goed dat daaroor praat.
geldige punt, ja, tenminste is al gesprek, ja.
Maar ek denk, soos om net by Daniel by te voeg, daar so, die ander een natuurlijk, nie by myself nie, ek daarom nie so kan
sê. So vreemd is.
Nie weer nie. Is dat die ding is, ek denk die ander partij hoef, soos wat jy gesê het, oor te neem, ek denk wat ons mis is, dat ons het geen van die voordele van demokrasie gehad vir die afgelope 20 jaar.
Nee, absoluut.
En dat die hele punt van demokrasie is, dat partije moet competeer met mekaar, met beleide en met resultate, om te sê, ons behoort die volgende regering te wees. Wat nou gebeur is, dis net by Verstek die ANC gewees, en die ANC het ook met meer of minder gewen, maar dat is op geen stadium in die posiesie waar hulle reg incentiviseer was om te perform. Mm. En selfs al lyk die magsbalans het 'n bietjie anders, dan kan ons miskien dit begin sien. Of dit positief sal uitwerk, of het iets verander net in die populistiese beweging, dit sal die tyd moet leer.
Ja, julle, om die episode af te sluit, soos altyd, dan kyk ons na 'n paar positiewe dinge die afgelope week. Daniel, het jy enig iets wat jy wil in daai front bespreek.
My skerm het so pas afgegaan.
Wel, ek denk...
Dis nie die goeie nie, dis nie die probleem.
Da is verskeie dinge. Ten eerste, meneer Zuma is om sy huis te verkoop. Ek denk, dit wys vir ons miskien dat daar uiteindelik besig is om optrede te wees.
Ja.
En dan natuurlik, denk ek, en ek weet, ek praat baie oor sport, maar dis goed...
Ja, bokke!
Dis goed dat het goed gaan met die bokke. Hulle het nie gewen en dit het my hart gebreek, maar hulle het duidelik gecompeteer. Ja. En dit sê op die einde van die dag, dit is 'n barometer, en dit, of nie 'n barometer nie, maar dit het 'n positieve impak op ons nationale narratief.
Gevra het, sal jy 'n wen teen die All Blacks in Nieu-Seeland en 'n verloor teen hulle in Suid-Afrika met 2 punte vat, en dan so allemaal gesê, ja, met graagte.
Yeah.
Van my kant af julle, 'n interessante verwikkeling wat onlangs plaasgevind het, is Afriforum en die Zulu Koning het 'n samewerkingsooreenkoms of verstand wat ook al mense dit sal wil noem.
Hulle letterlik plaasgevind.
Ja, plaasgevind. Hulle sê spesifiek wat fokus op voedselsekuriteit en die landbousektor en dan natuurlik het al twee partye gesê hulle sterk teen grondonteeneming sonder vergoeding. Ek denk is vreselik interessant. Dit kom dan nou natuurlik Koop en Afriforum 'n soortgelyke ooreenkoms aangegaan het. Net 'n interessante punt. Dave Rubin, 'n Amerikaanse podcast host, het aan die begin van die jaar gesê dat hy voorspel 2018 gaan 'n jaar wees van vreemde alliansies. En hy het nou natuurlik spesifiek verwys na die VSA, maar ek het vanoggend gedink hoe snaaks dit is, want dit is so waar in Suid-Afrika op die oomblik. Ons sien vreemde alliansies. En ek dink dis oor dat ons hierdie een ideologiese stryd het en ek dink die groot een van ons tyd is maar op die oomblik grondonteeneming sonder vergoeding en ek dink dit verenig groepe mense wat voorheen nie verenig sou geword het nie.
Geldig. Nou ja, dames en here, soos alle ministers se ampttermyne, moet hierdie episode van Politiek ook ongelukkig op 'n stadium tot 'n einde kom en daai stadium is nou. Ons nooi jou as luisteraar en kyker uit om die gesprek op Marula Media voor te sit in die kommentaar afdeling, ook in te teken op SoundCloud en iTunes en volg ook gerus Politiek op Twitter en Facebook en los vir ons 'n resensie, ons sal dit baie waardeer. Ons wil graag jou klagtes en gedagtes hoor.